українській столиці 7 вечора, понеділок 30 жовтня. Інформаційна передача «Свобода сьогодні» про головні події в Україні та за її межами. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Добрий вечір. Серед головних тем випуску – оптимізм офіційного Києва невичерпний, коли мова заходить про вступ до Світової організації торгівлі.
Ми можемо бути наступною країною, яка має всі шанси вступити до Світової організації торгівлі.
Боротьба з голодом у світі – результати набагато скромніші, ніж очікувалося.
We are facing a big challenge.
Ми стоїмо перед великим викликом. Боротьба з голодом не стала такою успішною, як ми очікували.
Співак В'ячес Святослав Вакарчук піднімає в Криму дух військовиків.
Лідер «Океану Ельзи» закликав військовиків бути оптимістами.
Селібрати часи настали, на грудях світить нам слави знак.
Про це та багато інше одразу після короткого інформаційного випуску в студії колега Петро Кагуй. Прошу.
Верховна Рада планує завтра розглянути у першому читанні проєкт Держбюджету 2007. Однак наша Україна, а також і БЮТ, пропонують на кілька днів перенести розгляд проєкту бюджету, бо депутати не отримали порівняльну таблицю до проєкту. І вони не знають, які їхні пропозиції врахували в проєкті, а які – ні. Верховна Рада вже цього тижня має відправити у відставку міністрів за квотою нашої України. Як заявив перший заступник голови парламенту Адам Мартинюк,
є заява, треба її розглядати і треба задовільняти розгляд цих заяв. Верховна Рада не буде чекати другого етапу, третього з'їзду нашого Союзу, нашої України.
Україна не синхронізуватиме із Росією свій вступ до Світової організації торгівлі. Україна просунулася набагато далі у цьому процесі, заявив сьогодні міністр економіки Володимир Макуха. Від 1 грудня у Києві квартирна плата зросте майже 3,5 рази і більш ніж утричі зростуть тарифи на холодне і гаряче водопостачання. Щоправда, малозабезпечені отримуватимуть субсидії. У Білорусі розпочався судовий процес проти одного з лідерів опозиції, голови організації «Молодий фронт». Детальніше – Валерій Каліновський.
24-річного Змітра Дашкевича звинувачують в організації та активній участі в незареєстрованій організації. Йому загрожує 2 роки ув'язнення. До будинку суду сьогодні прибули більш сотні прибічників Змітра Дашкевича, правозахисники, політики, західні дипломати. Але нікого з них до судової зали не допустили. Процес відбувається за закритими дверми.
У Росії сьогодні вшановували жертв політичних репресій комуністичного режиму. Пам'ятну акцію в Москві організували правозахисники, партія «Яблуко» та спілка правих сил. А президент Володимир Путін закликав урядовців докласти всіх зусиль для з'ясування кількості жертв політичних репресій та для їхньої офіційної реабілітації. Мене все, Зиновію.
Дякую, Петро Кагуй, з коротким випуском новин.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Цього тижня Верховна Рада проведе парламентські слухання про вступ до Світової організації торгівлі та розгляне 7 сотівських законів. Завершити ж переговори про вступ до цієї організації урядовці планують до кінця року. Темою сот ми розпочнемо «Свободу сьогодні». Кореспондент Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук уважно стежить за розвитком подій.
Для вступу у Світову організацію торгівлі Україні необхідно ухвалити низку законопроєктів та завершити переговори з Киргизстаном та Тайванем. Якщо все йтиме гладко, Україна може до кінця року завершити переговори про вступ до СОТ. Однак членом цієї організації стане не раніше лютого наступного року. Таку перспективу вималював міністр економіки Володимир Макуха. 16 сотівських законопроєктів, які до парламенту передав секретаріат президента, пан Макуха називає абсолютно прийнятними.
Це, в принципі, ті законодавчі акти, які є ідентичними тим, які були підготовлені урядом України. Тому, в принципі, ми вважаємо, що в цілому ці законодавчі акти можуть бути підтримані і урядом, і парламентською коаліцією з тим, щоб ці законодавчі акти якнайшвидше були прийняті.
Володимир Макуга відкидає можливість синхронізувати переговори про вступ до СОТ з Росією, про що раніше заявляв тамтешній прем'єр Михаїл Фрадков.
Ми ведемо абсолютно незалежний один від іншого переговори. Причому Україна просунулася набагато далі від Росії в цьому переговорному процесу. Після В'єтнаму ми можемо бути наступною країною, яка має всі шанси вступити до Світової організації торгівлі.
У Верховній Раді наразі налічується 21 сотівський законопроект, три з яких парламент ухвалив у цілому, один у першому читанні і один відправив на доопрацювання. Інші 16 ще не розглядали. Однак навіть лідерка опозиції Юлія Тимошенко вірить, що справа пішла.
Сьогодні на ранок жодний законопроект з цих 16 не був поставлений до порядку денного цього тижня. І ми, наша фракція, одним з перших питань поставили питання, щоб на цьому тижні, незалежно від того, були парламентські слухання чи ні, законопроекти ПАСОК були розглянуті ті, що готові до розгляду. 7 законопроєктів сьогодні включили на цей тиждень для розгляду до порядку денного. І це значить, що ми можемо розраховувати на те, що з мертвої точки буде зрушено це питання.
Наразі об'єктивних перешкод на шляху України до СОТ немає, зазначає директор Інституту приватизації Олександр Рябченко.
Вступ України до СОТ – то є бізнесові інтереси і політичні інтереси. І дуже непросто все це. Через це Україна і не може тривалий час стати членом СОТ, хоча якихось об'єктивних проблем, які би були незалежні від України, вже давно не існує.
Завтра у парламенті пройдуть слухання щодо вступу України у Світову організацію торгівлі. А парламентський комітет з питань фінансів та банківської діяльності розгляне всі сотівські законопроекти, щоб на четвер вони були готові до розгляду. Раніше планувалося, що членом СОТ Україна стане до кінця року. Тепер же ймовірну дату вступу відтермінували. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На наступному пленарному тижні Верховна Рада має розглянути 6 законопроєктів, необхідних для вступу України до СОТ. Однак, коли буде виконано всі передумови для завершення процедури, поки невідомо. Що перешкоджає пришвидшенню вступу України до СОТ і як можна подолати ці перешкоди? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої свободи. Народний депутат України Володимир Лановий та економіст Центру БЕСТ Іван Полтавець. Початок о 20-й годині.
А ви слухаєте «Свободу сьогодні» і зараз про події в світі. Громадяни Сербії в суботу і неділю голосували на референдумі про нову конституцію. За попередніми даними, запропонований документ підтримали 52% виборців. Сьогодні свою думку щодо нової конституції Сербії висловило керівництво Євросоюзу, яке називає її суперечливою. Представник Єврокомісії особливо наголосила на тому, що більшість населення Косова, албанців, не внесли до виборчих списків. З нами на прямому зв'язку кореспондент «Свободи» у Білграді Михайло Рамач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Михайле, за офіційними даними, активність виборців була не дуже високою. На виборчі дільниці прийшли лише 54% громадян. Як білградські оглядачі пояснюють цей факт?
Вони кажуть, що влада у кампанії наполягала на політичних темах, а зокрема на справі Косова, а громадян більше цікавлять соціальні та економічні питання. Крім того, деякі опозиційні та регіональні партії закликали до бойкоту виборів. Референдум бойкотували етнічні албанці у 3 округах на півдні Сербії уздовж кордону з Косовом. У багатонаціональному краю Воєводина проголосувало менше половини виборців, а щодо Косова, як ви сказали, там голосували лише серби, котрі становлять 5% населення.
Михайле, що про все це кажуть урядовці?
А вони все-таки вдоволені. Пропоную послухати, що сказав прем'єр-міністр Воїслав Коштуниця минулої ночі.
Бранячи Косово, ми бранимо і нещо більше.
Захищаючи Косово, ми захищаємо багато більше, захищаємо те, що є інтересом стабільності у регіоні, а саме міжнародне право, сказав Коштуниця. А президент Борис Тадич твердив, що треба завершити процес розбудови держави на підставі новоухваленої конституції.
Коли, Михайле, нова конституція стане чинною і до яких змін вона призведе?
Спікер парламенту Предраг Маркович каже, що урочиста сесія парламенту відбудеться у неділю 5 листопада, а відразу після проголошення нової конституції мали б призначити нові парламентські та муніципальні вибори. Отож, чинні закони з конституцією будуть узгоджувати депутати майбутнього скликання парламенту.
Дякую. І з нами на прямому зв'язку з Білграда був кореспондент «Свободи» Михайло Рамоч. Ми говорили про референдум, який громадяни Сербії який провели в Сербії минулої суботи та неділі.
Від розвідки до видобутку. «Чорноморнафтогаз» завтра запускає першу експлуатаційну свердловину. Як реагуватиме Румунія на освоєння східного регіону Чорного моря? Перші реакції на подію з Криму від власного кореспондента на півострові слухайте у ранковій «Свободі» з 6 до 7 в прямому ефірі.
Свобода сьогодні. Вікторія Нюланд, посол Сполучених Штатів в НАТО, у розмові з Радіо Свобода в Центрі європейських досліджень Брюсселі відповіла на запитання про те, чи справді відмова України раніше цього місяця від приєднання до плану дій Україна-НАТО пояснюється зміною в позиції адміністрації Сполучених Штатів. Ось що сказала пані Нюланд.
НАТО не здійснює жодного тиску на країни, і це означає, що двері відкриті. Так що це питання до країн в трансатлантичному регіоні, які самі мають ухвалювати рішення про рівень і темпи в їхніх стосунках з НАТО. Українці також у цьому інтенсивному діалозі, і наступний крок – це вже план дій щодо членства, але вони не змогли вирішити колективно, чого вони хочуть. Так що НАТО каже Україні: «Так, ми будемо тісно співпрацювати з вами і продовжувати поглиблювати нашу взаємодію через інтенсивний діалог. І наші двері відкриті для того, щоб ви зробили наступний крок».
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про те, чи не є ця відмова України відмовою від цінностей НАТО, Вікторія Нюланд підкреслила:
якщо ви спостерігаєте за тим, що в даний час Україна здійснює в рамках НАТО, я думаю, що їхні зобов'язання є наглядною ілюстрацією в нашому розумінні, коли вони здійснюють місію в Косово, коли вони здійснюють авіаційну підтримку через НАТО Африканського Союзу в Дарфурі, коли вони підтримують переваги наших військових реформ та інших демократичних цінностей на пострадянському просторі і на теренах України. Я думаю, що ми маємо тісні стосунки між Україною і НАТО, які приносять користь обом сторонам. Вони сприяють нашим операціям, корисним НАТО, і ми сприяємо їхнім оборонним реформам та модернізації. Тобто це є в інтересах українців, якщо вони бажають іти далі.
Сказала в інтерв'ю для Радіо Свобода Вікторія Нюланд, посол Сполучених Штатів Америки в НАТО. Сьогодні в Росії День пам'яті жертв політичних репресій. У багатьох російських містах проходять пам'ятні акції. За даними правозахисного товариства «Меморіал», в Росії нараховують зараз близько 900 тисяч жертв політичних репресій. Також президент Володимир Путін звернувся до урядовців з нагоди цього дня з таким закликом. Послухаймо.
Прошу всіх членів правительства не забувати об цьому.
Прошу всіх членів уряду не забувати про це і кожному на своєму місці сприяти усій роботі, допомагати і зробити все, щоб жодна людина в нас, жодна жертва не залишилась невідомою, щоб суспільство завжди пам'ятало про це, пам'ятало, знало, щоб ніколи ні в кого не виникало жодного бажання, хоч якісь елементи минулого, відтворити сьогодні або завтра.
Заявив сьогодні президент Росії. З нами на прямому зв'язку московський кореспондент «Свободи» Віталій Портніку. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталію, цитуючи президента Путіна, таке запитання: а чи пам'ятає сьогодні російське суспільство про мільйонні і мільйонні жертви? Наскільки для російського суспільства цей день є важливим? Як це вписується в намагання переосмислити минуле, в тому числі в контексті новітніх жертв, про окремі з яких правозахисники кажуть не інакше, як про відверто політичні?
Можна сказати, що є два напрямки в російській політичній думці, в російському суспільному ставленні до того, що відбувалося. Один з них – це пам'ять про репресії, про розуміння злочинності режиму, який панував на терені колишнього Радянського Союзу. А інший тренд, він, звичайно, пов'язаний із бажанням нагадати про те, що варто пишатися імперським минулим. І Росії дореволюційної, і, звичайно, Росії після революційної. В цьому розумінні, звичайно ж, можна говорити про те, що є ті, хто пам'ятає, і є ті, хто намагається не пам'ятати.
Віталію, а як загалом сьогодні пройшов день пам'яті жертв?
Можна сказати, традиційно, тому що був мітинг біля Соловецького камня на Луб'янській площі в російській столиці. Нагадаю, що Луб'янка – це місце, де знаходилася резиденція Комітету державної безпеки Радянського Союзу, до цього Народного комісаріату внутрішніх справ, підрозділом якого були органи державної безпеки. Ну, а тепер там одна з резиденцій Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Було близько 500 осіб, вони були з квітами, нагадували про закон про реабілітацію жертв політичного терору. Що важливо, що можна було побачити в руках тих, хто зібрався, фотокартку журналістки Ганни Політковської, що вона нещодавно була вбита у російській столиці при таємничих обставинах. І зараз тільки йде розслідування цього останнього політичного вбивства у новітній російській історії. Був мітинг, на якому його учасники говорили про те, що головний терорист Росії Йосип Сталін, один з авторів терористичного режиму більшовиків, хоча й був позбавлений можливості залишатися у мавзолеї поруч із Володимиром Леніном, однак досі похований на Красній площі в російській столиці біля Кремлівської стіни. Ось таке шанування людини, яка є головним організатором терору проти власного населення. До речі, навіть того самого Голодомору, про необхідність визнання якого геноцидом говорять в Україні і про неможливість визнання якого геноцидом говорять у Росії.
Дякую. З нами на прямому зв'язку з російської столиці був кореспондент «Свободи» Віталій Портніков. Ми говорили про День пам'яті жертв політичних репресій, які сьогодні відзначають в Росії. В українській столиці 19.15. А зараз про те, що далі ви почуєте в «Свободі» сьогодні. Ваш голос чи допоможе поліпшити контакти між Європейським Союзом та Україною спрощений візовий режим?
Це буде дуже корисно для всіх мешканців нашої країни.
Якщо появляться бандюги і почнуть там грабити, то я думаю, що ні.
Кому вигідно залишити Київ без преси про одну несподівану проблему?
Проблема полягає в складності отримання дозволів на торгівлю.
Для того, щоб оформити одну точку.
Для того, щоб оформити одну точку, сьогодні треба пройти біля 40 інстанцій.
Співак Ростислав Вакарчук піднімає в Криму дух українських вояків.
Лідер «Океану Ельзи» закликав військовиків бути оптимістами.
Селібрати часи настали, на грудях світить нам слави знак.
У «Свободі» сьогодні постійна рубрика «Ваш голос». Минулого тижня на саміті Україна-Європейський Союз у Фінляндії сторони парафували проекти угод про спрощений візовий режим та про реадмісію. Тоді ж Радіо Свобода звернулося до своїх слухачів, гостей інтернет-сторінки та перехожих Києва з запитанням, чи допоможе спрощений візовий режим з ЄС поліпшити контакти між Європейським Союзом та Україною. 80% з тих, хто проголосував на нашому сайті, вважають, що допоможе. Подібної думки і перехожі української столиці.
Я думаю, да, поможе. Ну, тому що людям буде свободно общатися з другими странами, якби узнавати їхню життя, сравнювати.
Так, на мою думку, це буде дуже корисно для всіх мешканців нашої країни, тому що зараз дуже важко отримати візу, і наші громадяни на перешкоді стає дуже багато. Вони повинні збирати якісь документи, справки. Це дуже-дуже важко і складно, але коли ти знаходишся десь в країні Європі, і твої друзі, вони мають паспорт громадянина ЄС, дуже приємно, коли вони дуже швидко проходять кордон.
Ну, я не повірю.
Ваш голос на «Свободі» 490-2904.
А запитання на завтра таке. Чи відстежуєте ви процес ухвалення державного бюджету? Дзвоніть і голосуйте на сайті.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні в Римі відкрився черговий всесвітній продовольчий саміт. Його організовує щороку продовольча і сільськогосподарська організація ООН. Ще 10 років тому на такому ж саміті планувалося вдвічі скоротити кількість голодуючих у світі. Але сьогодні в Римі в щорічному звіті продовольчої організації констатували лише незначне скорочення числа голодуючих в деяких країнах третього світу. Про причини невдач програм зі скорочення понад 850 мільйонної армії голодних на землі розповідає колега Василь Зілгалов.
Ще у 96-му році та при розробці програми «Тисячоліття» у 2000-му році ООН планувала до 2015 року скоротити кількість голодуючих у світі наполовину. Але на початку роботи Всесвітнього продовольчого саміту в Римі цього понеділка продовольча і сільськогосподарська організація ООН, скорочено ФАО, мусить констатувати, що за 10 років вдалося скоротити кількість голодуючих у країнах третього світу лише на 3 мільйони. На кінець 10-річного періоду Всесвітньої програми боротьби з цією бідою голодуючих у світі нараховується понад 850 мільйонів, більшість у країнах третього світу – 820 мільйонів, 25 мільйонів у країнах з перехідною економікою, включно з понад 1 мільйоном в Україні, та 9 мільйонами голодуючих у розвинутих країнах світу. Маргарита Флорес, голова комітету ФАО з продовольчої безпеки, каже:
«Ми стоїмо перед великим викликом. Боротьба з голодом не стала такою успішною, як ми очікували. Реально, це і головне питання нашої зустрічі. Обговорити, що ми маємо насправді, які наші зобов'язання, котрі ФАО має докласти на підтримку урядів. Але найголовніше, у чому відмінності здійснених у цьому напрямку урядових рішень.
Згідно із річним звітом ФАО, успіхи у боротьбі з голодом на пострадянських теренах нерівномірні. В країнах СНД нараховується приблизно 21 мільйон голодуючих. Найменше їх в Білорусі, Росії та Україні – близько 3% населення. А найскладніша ситуація в Казахстані, Таджикистані і Узбекистані. У двох останніх країнах Центральної Азії спостерігається навіть погіршення ситуації. В Таджикистані голодує понад 60% населення, в Узбекистані більше як чверть населення країни. Маргарита Флорес відзначає:
тут ми маємо скорочення бідності в сільських районах і зростання її в містах. Це означає міграцію бідняків до міст. Тому ми маємо вирішувати проблему сільських районів.
Продовольча і сільськогосподарська організація ООН відзначає успіхи у скороченні кількості голодуючих в Грузії, Азербайджані та Киргизстані. ФАО вважає, що тут вирішальними факторами виявилися економічні реформи і політична стабільність. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Нагадаю, ви слухаєте «Свободу сьогодні». Серед східноєвропейських країн Україна отримала 2004 року найбільше грошових переказів з країн Євросоюзу. Про це свідчить дослідження Єврокомісії, згідно з яким українські заробітчани позаминулого року відправили додому переказів на 120 мільйонів євро, переважно з Португалії, Латвії і Литви. Україна також стала однією з головних країн, куди надходили гроші з Ірландії. Докладніше розповідає з Брюсселя наша кореспондентка Наталя Вікуліна.
Україна посіла 7-ме місце у світі і перше серед східноєвропейських країн, куди з держав ЄС відправляють найбільшу кількість грошових переказів. Єврокомісія каже, що в Європі створюються певні коридори, за якими йдуть кошти. Як приклад, автори дослідження наводять маршрути з Португалії, Литви і Латвії до України. Справді, кожен третій переказ за кордон з двох балтійських країн призначено мешканцю України. З Португалії на українську землю відправляють 15% від усіх переказів, а з Ірландії – 8%. Сума переказів коливається. З Іспанії до України зазвичай відсилають близько 340 євро, а з Ірландії українські заробітчани переказують додому понад 3000 євро за один раз. Єврокомісія вважає, що подібні виплати допомагають стабілізувати і розвивати економіку бідних країн. З цим погоджується науковець Центру досліджень європейської політики Сержіо Карера.
Я думаю, що з доповіді, яку оприлюднила Єврокомісія в жовтні цього року, ми можемо ясно побачити позитивний вплив грошових переказів на країни походження. Це визнає Єврокомісія. Важливо встановити рамки, за якими перевіряти, як впливають ці гроші на розвиток країн, звідки походять працівники-мігранти.
Сказав дослідник в інтерв'ю Радіо Свобода. Світовий банк вважає, що офіційно реєструється тільки половина всіх переказів, які збитки можуть завдати неофіційні канали передачі грошей. Експерт Карера не вважає, що саме існування таких каналів є фактом негативним.
Безсумнівним є те, що такі держави, як Україна, виграють від переказів, відправлених працюючими в державах Євросоюзу. Це, на мій погляд, означає, що сам Євросоюз повинен заохочувати легальні, безпечні канали зі встановленого законом платою за послуги. Ці канали слід захистити від втручання держав ЄС. Тож Євросоюз потребує, аби політика щодо таких переказів була пріоритетною. аби канали передачі грошей і далі існували для таких країн, як Україна.
Пропонує європейський дослідник Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні. Зараз відправимося до української столиці. Київ може залишитися без газет. Про це попереджає Союз Друк, найбільший із розповсюджувачів преси. Півтисячі його працівників оголосили двогодинний страйк. Більше про це знає Олексій Крапивко.
Пересічні газетярі проблему глобалізують. Наступного року боїться залишитися без роботи пані Ольга, працівник одного з кіосків.
Бастують проти того, що хочуть закрити пресу.
Страйкують проти того, що хочуть закрити пресу. Преси не повинно бути, так вважає керівництво міста. Щоб не писали нічого, щоб люди не знали, що відбувається. У 2007 році не підписують дозволи на кіоски на торгівлю пресою. Просто закривають.
Але це лише припущення робітників. Проблема полягає в складності отримання дозволів на торгівлю, вважає президент Асоціації розповсюджувачів преси в Україні Олександр Баванський.
Для того, щоб оформити одну точку, сьогодні треба пройти біля 40 інстанцій. А сам договір оренди видається максимум на 3 роки. А процес проходження всіх інстанцій затягується від 1.5 до 3 років. Виходить, що на момент останнього підпису стає недійсним перший.
Бар'єром до вирішення питання страйкарі вважають відсутність діалогу. За словами Михайла Боченюка, представника профспілки, до мерії неодноразово надсилалися відповідні листи з проханням розібратися із питанням неподовження договорів для торговельних точок. Однак ніякої реакції не було. Заступник міського голови Людмила Денисюк спростовує це твердження.
Якщо не подовжуються договори на точках по розповсюдженню преси на території міста, то в мене ні однієї скарги по цьому питанню нема.
У Києві існує понад 1500 точок розповсюдження преси, однак лише третина із них страйкувала. І на цей страйк існують інші погляди. Ця акція є лише спробою відстояти майнові права однієї з організацій і не має відношення до друкованої преси в цілому. Це є спроба монополізувати ринок. Так думає президент Всеукраїнської асоціації видавців та розповсюджувачів преси Артур Рудзицький.
І немає давлення на соцпечать города Києва.
Немає тиску на Союздрук з боку київської влади. Якщо влада дозволила викупити 1,1 гектару землі київському агентству Союздрук, яке в тому числі створило асоціацію розповсюджувачів преси. Зараз вони хочуть ще чогось, тобто монополізувати ринок преси в Києві.
Страйк та мітинг з цього приводу завершився таки діалогом. Заступник міського голови Людмила Денисюк запросила до мерії представника асоціації розповсюджувачів преси та депутата Верховної Ради Андрія Шевченка, який також прийшов підтримати страйкарів. Але в будь-якому разі, запевнили представники міського управління, столиця без газет та журналів не залишиться. Крапивко Олексій, Радіо Свобода, Київ.
Відомий співак, лідер групи «Океан Ельзи» і посол доброї волі ООН Святослав Вакарчук підтримує вступ України до НАТО і бачить майбутнє української армії в переході на контрактну систему. Про це він сказав сьогодні в Сімферополі під час зустрічі з бійцями берегових військ Військово-морських сил України. Наш кримський кореспондент Володимир Притула більше про відвідини Криму українською зіркою.
Славка Вакарчука, який в оточенні кількох генералів приїхав у Сімферополь до морських піхотинців, зустрічає повен зал офіцерів і бійців-контрактників. Лідер океанів ані трохи не губиться і одразу бере ініціативу на себе, заявивши, що прибув не агітувати, а відверто поговорити про проблеми суспільства та армії.
Не варто нікому агітувати ні за, ні проти НАТО. Зараз наша задача говорити не про те, що краще, а що гірше, а про те, що потрібно мати більше інформації. Вважаю, що на сьогоднішній день нам катастрофічно мало відомо про таку, насправді, поважну і, я би сказав так, сусідську з нами на сьогоднішній день організацію, як організацію Північно-Атлантичного договору.
Співак присутніх у залі назвав майбутньою військовою елітою України. Він розповів, що зовсім не розчарувався у помаранчевій революції і вважає, що саме вона відкрила перед Україною хороші перспективи. Але тепер багато залежить від самих українців.
Брати часи настали, на грудях світить нам слави знак.
Славко Вакарчук розповів, що батьки виховали його так, що він відчуває відповідальність за долю своєї батьківщини, тож вирішив такими зустрічами вплинути на її майбутнє, яке він бачить в об'єднаній Європі. А майбутнє українського війська як армії за контрактною системою.
Людина, яка йде свідомо в армію, вона має до цього покликання, вона має честь, і вона відповідно буде значно краще відноситись до своїх обов'язків і до тих завдань, які на неї покладені. З переходом на контрактну армію ми мусимо розраховувати на зовсім інший рівень і забезпечення, і матеріального, і в тому числі і в першу чергу.
Пообіцявши приїхати ще й на бойові навчання морських піхотинців і, можливо, навіть написати пісню про українське військо, лідер Океану Ельзи закликав військовиків бути оптимістами і не здаватися без бою.
Про зустріч відомого співака Святослава Вакарчука з кримськими військовиками розповідав кримський колега Володимир Притула. Передача добігла кінця.